πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χρειάζεται, μην νομίζετε, δεν είναι άσκοπη επανάληψη, τρεις φορές τη λέξη, γιατί δεν ξέρετε τι μας επιφυλάσσουν οι επόμενες ώρες. Εδώ που τα λέμε δεν είναι καθόλου για να χαριεντίζεσαι. Εγώ προσωπικά κουράστηκα πάρα πολύ και ήμουν και εποχούμενη, για να χρησιμοποιήσω έτσι πολύ ωραία ελληνικά σήμερα. Θα σας εντυπωσιάσω, θα κάνω προσπάθεια να εντυπωσιάσω. Ήμουν εποχούμενη σε γιοταχή. Φανταστείτε τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μου που από το πρωί βρέθηκαν στους ιρμούς της αποβάθρες του μετρό, ειδικά εκεί στο σταθμό του Συντάγματος, και που κινδύνεψαν κιόλας. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της Στασί, αλλά κινδύνεψαν από τον πολύ συνωστισμό. Και όποιος έχει βρεθεί στο ανάλογο σημείο, αλλά και σε άλλα, πιο πολύ όμως εκεί στο Συντάγματος που είναι ο πιο κεντρικός και έχει τις ανταποκρίσεις, ξέρει για τι πράγμα μιλάω. Δεν είναι καθόλου αστείο, παιδιά. Ναι, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς είναι εξαιρετικά. Το λέω και για τους φίλους μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, που ο Σονούπο πότε είπε, δεν θυμάμαι, κάτι σε 39 μέρες, τώρα θα έχουν γίνει 37-36, θα έχουν το μετρό. Ελπίζω να έχουν μόνο τα θετικά, και μόνο θετικά ως τώρα είναι, αλλά ο πολλής κόσμος που μαζεύεται, ίσως και η όχι τόσο μεγάλη πυκνότητα στα δρομολόγια, να δημιούργησε αυτό το πρόβλημα μαζί και με αυτό το λάθος με τους ιρμούς. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι υπήρξε ταλαιπωρία. Ευτυχώς αποφεύχθηκε το χειρότερο από τον πολύ συνωστισμό και δεν αποφεύθηκε το ίδιο η ταλαιπωρία σε πολλούς δρόμους, κεντρικούς δρόμους των Αθηνών, του Λεκανοπεδίου σήμερα. Και αυτό και αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να συμβαίνει. Προσωπικά ταλαιπωρηθήκαμε και κάναμε διπλάσια και τριπλάσιο χρόνο για να έρθουμε από την αρχή της Μεσογείων μέχρι την Αγία Παρασκευή, λόγω κάποιων έργων που γίνονταν πολύ ψηλά. Η ουρά, από ό,τι έμαθα, είχε φτάσει και μέχρι τους Αβελοκήπους προς τα πίσω, και αυτό δεν είναι καθόλου για να χαριεντίζεσαι, ξαναλέω. Γιατί το ρήμα μας σήμερα, το ρήμα έτσι για να μαθαίνουμε κάποια ρήματα, δεν είναι ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο κύριος Χαραλαμπάκης, οι γνωστοί γλωσσολόγοι κλπ, που βγαίνουν σε κάποια ένθετα και λένε κάποιες ωραίες λέξεις. Λοιπόν, χαριεντίζομαι το ρήμα σήμερα, που προέρχεται από το επίθετο χαρίης, χαρίες αχαρίεν, να πω και τα τρία γέννη. Χαρίης σημαίνει δηλαδή ο γεμάτος χάρη, όχι απλά ο χαριτωμένος, ο γεμάτος, ο ξεχυλισμένος από χάρη. Και το χαριεντίζομαι λοιπόν σημαίνει κάνω κάτι με χάρη. Δεν θα προχωρήσω παραπέρα στην ετυμολογία και στα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε γιατί ασχολούμαι με το ρήμα, γιατί υπόθηκε κατά κόρον στην πολιτική ζωή, όπως και ο όρος θεσμική ενσυναίσθηση. Κάποιος αντιπολιτευόμενος βουλευτής, εννοώ βουλευτής της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, ότι του λείπει, λέει, η θεσμική ενσυναίσθηση. Στον απόϊχο της απουσίας του από την αίθουσα της Βουλής χθες, την ώρα που μιλούσε ο κύριος Παπάς κτλ. Αλλά άκου τώρα τι επινοήθηκε, θεσμική ενσυναίσθηση, ότι του λείπει η θεσμική ενσυναίσθηση. Τι να πω. Νομίζω ότι στην πολιτική σφαίρα και γενικώς υπήρξε στη δημόσια, ακούγονται και λέγονται και εκστομίζονται τώρα τελευταία, πολλές πομφόλυγες. Πληροφορίες εντός, άμα θέλετε, για τις λέξεις, εδώ είμαστε. Και είναι υπέροχη η Nirvana στο The Man Who Sold The World. Είναι, βρε παιδί μου, κάποιοι καλλιτέχνες και κάποια συγκροτήματα και μοναχικοί καλλιτέχνες που καταφέρνουν να αναμένουν διαχρονικοί, είτε μέσα από τα τραγούδια τους, είτε μέσα από τη γενικότερη στάση τους απέναντι στα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να πω το ίδιο και για τους τωρινούς. Για παράδειγμα, βλέπω, ας πούμε, μια είδηση, από που ορμόμενη τα λέω αυτά, ότι η Beyoncé θα εμφανιστεί με την Kamala Harris στο Houston την Παρασκευή. Και αρκετοί καλλιτέχνες Αμερικανοί, που έχουν βέβαια και μια εμβέλεια στον υπόλοιπο πλανήτη, τίθεται, ας πούμε, στο πλευρό του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτά μετά τις 7:30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, δεν ξέρω αν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Τέλος πάντων, τα δικοί μου προβληματισμοί. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε και ήδη υπόθηκε και από τον τίτλο, από τον πρώτο στίχο του τραγουδιού, όσο πάμε προς τις Αμερικανικές εκλογές στις 5 Νοεμβρίου και τα πράγματα θα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά, επικοινωνιακά, ακόμα και υπαρξιακά, αν θέλετε. Ήδη τα διεθνή δημοσιογραφικά δίκτυα από χθες μεταδίδουν κάποιες δημοσκοπήσεις που δίνουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Τραμπ έναντι της Χάρις. Νωρίτερα μάθαμε ότι ο πληθωρισμός θα είναι τώρα στο επίκεντρο των εκλογών στις ΗΠΑ. Καιρός να μπει, έστω και τόσο αργά, ένα τόσο σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα. Αλλά ο παλμός της επικαιρότητας περισσότερο χτυπά στην Τουρκία. Υπάρχει βέβαια κόκκινο συναγερμό στη χώρα και έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας διατάχθηκε, κηρύχθηκε από τον Ερντογάν για την τρομοκρατική επίθεση τη χθεσινή. Υπάρχουν ισχυρά μέτρα στα αεροδρόμια, δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Και είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι γκρεμίζονται από τις πρώτες θέσεις ειδήσεων οι ειδήσεις που αφορούν τη Γάζα, το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή. Μέσα σε 3 εβδομάδες, τωρινή τώρα η είδηση αυτή πολύ φρέσκια που σας δίνω, έχουν καταγραφεί πάνω από 700 νεκροί, μέσα σε 3 εβδομάδες πάνω από 700 νεκροί μόνο στη Γάζα. Δεν συνυπολογίζεται τίποτα άλλο. Και μπαίνει η είδηση τρίτη, τέταρτη, γιατί σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, σιγά σιγά φαίνεται να τα συνηθίζει αυτά ο πλανήτης, όπως συνήθισε και την ρωσο-ουκρανική σύραξη ή άλλα μέτωπα που έτσι κι αλλιώς μένονται σε πολλές χώρες του κόσμου. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Μένουμε Πρώτο, που έχει ξεκινήσει από τις 7 και κάτι και θα πάει μέχρι τις 8 παρά 3. Στο πρώτο πρόγραμμα λοιπόν Μένουμε Πρώτο με τον Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική αρχισυνταξία, την Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή και έρευνα και την Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, καλησπέρα σε όλους. Φαντάζομαι και εύχομαι, εγώ το εύχομαι γιατί είναι μια συνήθεια που γενικά υπηρετείται όλα τα τριήμερα και τα τετραήμερα, πόσο μάλλον αυτό εδώ του 2024, της 28 Οκτωβρίου, που συνέπεσε να είναι Δευτέρα. Μαζί και με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου το Σάββατο, όλο μαζί, όσοι έχουν μπορέσει να του κάνουν πακετάκι, ακόμα καλύτερα. Εμείς θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, κανονικά όχι μόνο στην ώρα μας, αλλά εκτεταμένα σε 2 ώρες, 7 με 9 το βράδυ. Και το λέω από τώρα γιατί θα το ξεχάσω να το πω μετά, πρώτον, και δεύτερον γιατί έχουμε ετοιμάσει κάποια πραγματικά πολύ ωραία θέματα, ωραίες μουσικές, το φτιάξουμε το κλίμα μας, το βράδυ της αργίας. Ακούστε μας είτε από τον τόπο που θα βρίσκεστε είτε από στην επιστροφή σας ή οτιδήποτε. Γιατί περισσότεροι μου λέτε, και χαίρομαι πολύ με αυτό, ότι ακούτε την εκπομπή κυρίως στο αυτοκίνητο και κατά την επιστροφή σας από κάποια δουλειά ή από τη δουλειά σας, ατέλειωτες ώρες στο αυτοκίνητο, και ακόμα πιο πολύ με χαροποιεί, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους ακροατές του Λεκανοπεδίου, ίσα ίσα τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ κοντά μας, αλλά μου το λέτε από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, από αστεριές και από θάλασσες, και να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Messenger του πρώτου προγράμματος για μηνύματα και φυσικά στο 210-6009-604-605.
Μ' αρέσανε τα μπαρ στο Βερολίνο μετά τις 3, όταν μεθούς άνοιξαν θες σιγά σιγά. Μοναχικές πριγκίπισες του τίποτα ερωμένες στον νικημένον το νησί γλεντώντας σιωπηλά, στον νικημένον τη γιορτή γλεντώντας κάθε βράδυ σιωπηλά. Έρικα Μαρία, Μόνικα Σαμπίνη, θα δούμε άραγε ξανά μαζί ποτέ. Το χιόνι του Δεκέμβρη, απόγευμα να πέφτει έξω απ' την τζαμαρία του μπλάι τρώει καφέ. αγχωμένο γέλιο του ακούω και φοβάμαι. Το γέλιο του πολέμου ακούω ξανά από παντού. Αχ πόσο εύκολα ξεχνάμε, αχ πόσο εύκολα ξεχνάμε. Το έγκλημα φυσάει ξανά από παντού. Έρικα Μαρία, Μόνικα Σαμπίνε, θα δούμε άραγε ξανά μαζί ποτέ. Το χιόνι του Δεκέμβρη, απόγευμα να πέφτει, έξα πιτζά Μαρία, του πλάι τρώει καφέ.
Βερολινέζικο το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Αν το κάνετε εικόνα που λένε και οι νέοι, αν το κάνετε εικόνα νομίζω ότι είναι το κάτι άλλο. Γι' αυτό σας λέω και σας κλείνω ραντεβού από τώρα για τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου στο πρώτο πρόγραμμα φυσικά εδώ, 7 με 9 το βράδυ, το μένουμε πρώτο σε 2 ώρες διάρκεια. Θα έχει πολύ τέτοιο χρώμα και μέσα από βιβλία, δεν αποκαλύπτω άλλα. Θα πω μόνο ένα τίτλο, Θάνατος στη Ρώμη, ναζιστικό καθεστώς. Τέλεια. Το σταματώ εδώ γιατί θα με μαλώσει και ο μεταφραστής με τον οποίο μιλούσα και χάρηκα πολύ. Παρακολουθεί και την εκπομπή καιρό τώρα. Μια καλησπέρα στο Σταύρο. Σήμερα είσαι καλά, μου λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κρυφτώ και δεν το προσπαθώ κιόλας. Έχουμε πει ότι κάθε εκπομπή είναι διαφορετική. Κάθε μέρα μια μικρή θεατρική παράσταση και εν προκειμένου ο ηθοποιός ή ο παραγωγός, τέλος πάντων, ο παρουσιαστής, δεν είναι πάντα το ίδιο. Όντως, σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Μια καλησπέρα και σε μένα και σε σένα. Και ο ακροατής που το τηλέφωνο λήγησε 844 λέει: και τι κρίμα, Έλενα, που μια τόσο όμορφη λέξη όπως το χαριεντίζεσαι ή χαριεντίζομαι να έχει πάρει την έννοια πολλές φορές του σαλιαρίζω, με νότες φλερτ μεταξύ δύο προσώπων. Το σαλιαρίζω δεν είναι ωραίο, αλλά οι νότες φλερτ, αγαπημένη μου, είναι πάρα πολύ ωραίο και που έχεις βάλει και πράγματι αυτό σημαίνει δευτερευόντως, σαν μια δεύτερη, σαν συνώνυμό του, το χαριεντίζομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Σταύρο Σαμουηλίδη. Είναι υπεύθυνος τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στην Ελλάδα, καθώς είχαμε την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ για το 2024 σε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους από τη Βενεζουέλα. Για να μην τα πω εγώ, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Σαμουηλίδη, καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Ξεκινήσατε πολύ σωστά. Σήμερα είχαμε την απονομή μεταξύ των τριών φιναλίστ για το φετινό βραβείο Ζαχάροφ, το οποίο φέτος απονεμήθηκε στην Μαρία Κορίνα Ματσάντο και τον εκλεγέντα πρόεδρο Εδμούντο Γκοντάλες Ουρουτία από τη Βενεζουέλα.
Ναι.
Η σκέψη πίσω από αυτό το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται με τον υπότιτλο, αν θέλετε, για την ελευθερία της σκέψης.
Αυτό να το πούμε, γιατί δεν είναι απαραίτητο το γνωρίζουν οι ακροατές μας όλοι.
Ναι. Και αυτό ουσιαστικά εξηγεί και τι κρύβεται πίσω από κάθε φορά τους νικητές, αλλά και τους φιναλίστ, γιατί και οι τρεις φιναλίστ κάθε φορά υπογραμμίζει το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι Ευρωβουλευτές που ψηφίζουν για τον νικητή κάποια θέματα παγκόσμια, τα οποία φωτίζουν μέσα από αυτή την τελετή. Ουσιαστικά αυτές οι δύο προσωπικότητες, η Μαρία Κορίνα Ματσάντο και ο Εδμούντο Γκοντζάλες Ουρουτία, είναι ουσιαστικά η προσωπικότητα, η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, και ο Εδμούντο Γκοντζάλες είναι ο πρόεδρος που εξελέγει τις τελευταίες προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα. Φυσικά όμως ακόμα ο Νικολά Μαδούρο κρατάει την εξουσία εδώ και πολλά χρόνια, δημιουργώντας και πάρα πολλές εντάσεις που πολλές φορές έχουν οδηγήσει και σε έντονες και βίαιες σύγκρουσεις με πολύ μεγάλες απώλειες ζώων.
Άρα ο Γκονζάλε Θουρούτια είναι εξόριστος αυτή τη στιγμή, τελεί υπό καθεστώς εξορίας.
μένει στη χώρα του, απλά δεν, δεν συμφωνεί ουσιαστικά ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Νικόλα Μαδούρο, να του αφήσει την εξουσία, να του παραχωρήσει την εξουσία. Οι συγκεκριμένες αυτές οι δύο προσωπικότητες βραβεύτηκαν για την προσπάθειά τους τα τελευταία χρόνια για μια δίκαιη, ελεύθερη και ειρηνική μετάβαση της εξουσίας, διότι αυτό προσπαθούσαν να περάσουν στη Βενεζουέλα τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας αξίες οι οποίες είναι πολύ κοντά και στις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή τις αξίες της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, διότι είναι και εκλογές που δεν γίνανε πολλές τα τελευταία χρόνια στη Βενεζουέλα, δημοκρατικές, διαφανείς, που αναδείξανε τον συγκεκριμένο νέο πρόεδρο. Φυσικά, εντάξει, δεν ξέρει κανείς πώς αυτό θα εξελιχθεί και αν ο Νικολά Μαδούρο αυτή τη στιγμή θα παραχωρήσει την εξουσία στον νέο δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο.
Και φυσικά, κύριε Σαμοηλίδη, να πούμε δική μου σκέψη ότι κανένα βραβείο δεν υποχρεώνει τον Μαδούρο να σεβαστεί αυτό που πρέπει να κάνει, που απεφάνθη η κάλπη και ο λαός.
Είναι καθαρά συμβολικό, ναι. Αλλά κάτι σημαίνει και έτσι, και τα σύμβολα κάτι σημαίνουν. Βάζουν και πάλι το φως σε ένα πρόβλημα το οποίο, αν θυμάστε, και πριν από 2-3 χρόνια η Βενεζουέλα ήταν πολύ ψηλά στην επικαιρότητα,
ναι,
και εδώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα. Έχουμε την τάση να ξεχάσουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται. Έτσι.
Και χαίρομαι που το λέτε, εντός εισαγωγικών το χαίρομαι, γιατί νωρίτερα αυτό λέγαμε στην εκπομπή, στην εισαγωγή της, ότι πολλά σημεία του πλανήτη που έχουν κάποιο παθογενές, κάποια παθογένεια, συνήθως πολιτική, ή και που αφορά την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλές φορές τα ξεχνάμε αυτά τα σημεία. Δηλαδή αναφερόμαστε κατά κόρον και μετά τα ξεχνάμε. Και μετά τι γίνεται με αυτά, τι γίνεται με αυτές τις χώρες, τι γίνεται με αυτούς τους λαούς.
Ακριβώς. Είναι αυτό, πέρα από το συμβολισμό, είναι και μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, να συνειδητοποιήσει και πάλι ότι μια χώρα την οποία ενδεχομένως πρέπει να τη διαβάζουμε λίγο περισσότερο, παραμένει στην ίδια ακριβώς κατάσταση, αν όχι χειρότερη, κάτω από ένα απόλυτα αυταρχικό καθεστώς ενός ανθρώπου, όπου ένα μέρος της κοινωνίας ζητάει δικαιοσύνη, ζητάει να επιστρέψουν στις δημοκρατικές αρχές, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να συμβάλλει και να υπογραμμίσει το ίδιο μήνυμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλετε να πούμε δύο λόγια και για το βραβείο αυτό καθεαυτό.
Ναι, έχουμε ένα λεπτό και να τα πούμε βεβαίως.
Ναι, διότι είναι ένας θεσμός ο οποίος υπάρχει από το 1988, δηλαδή μιλάμε πλέον για 3-4 δεκαετίες σχεδόν που τρέχει το συγκεκριμένο βραβείο. Συνοδεύεται και από ένα χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ για τους νικητές. Επίσης συμβολικό και αυτό, αλλά για κάποιους ανθρώπους κάτι μπορεί να σημαίνει.
Ναι.
Το όνομά του είναι από έναν φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα στη Σοβιετική Ένωση τότε,
ναι,
τον Αντρέι Ζαχάροφ, ο οποίος είχε διωχθεί από το καθεστώς και μέσα από διάφορους αγώνες είχε ακουστεί πάρα πολύ την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 80, στην Ευρώπη, και από εκεί πέρα εμπνεύστηκε το όνομά του και το βραβείο.
Ωραία. Πολύ ωραία, κυρία Σαμοηλίδη.
Στο παρελθόν, προσωπικότητες όπως και ο Νέλσον Μαντέλα αλλά και η Μαλάλα Γιουσαφζάη έχουν απονεμηθεί και οι ίδιοι αυτό το συγκεκριμένο βραβείο και έχουν έρθει και έχουν μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις πληροφορίες, κύριε Σαμοηλίδη. Η βράβευση, από ό,τι διάβασα, θα γίνει η κανονική, δηλαδή πια βράβευση, το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο, έτσι.
Ακριβώς, στην Ολομέλεια Δεκεμβρίου του Στρασβούργου.
Καλό βράδυ και σε εσάς. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Let them sing, all humanity has flags to fly.
USA. Πλησιάζουμε λοιπόν, νωρίς να μου πείτε ακόμα, έχουμε 15 μέρες περίπου για την τελική αναμέτρηση μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών. Αλλά ο πλανήτης ολόκληρος επηρεάζεται και μάλιστα πάρα πολύ συστηματικά και δεκαετίες τώρα από τα πολλά πρόσωπα της Αμερικής, θα έλεγα εγώ. Είναι στην ουσία μια άγνωστη Ήπειρος με πάρα πολλές διακυμάνσεις και πάρα πολλές αλλαγές που έχει υποστεί και η ίδια και μεταλλάξεις. Υπάρχει το βασικό δόγμα, ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν οι Αμερικανοί πολίτες έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή οι επιστήμονες περί τα εκλογικά, επικοινωνιολόγοι, πολιτικοί αναλυτές κτλ, δημοσκόποι, νομίζω ότι έχουν ειδικά εργαλεία για να μπορέσουν να ανοιχνεύσουν και να αποκωδικοποιήσουν αυτή την πρόθεση ψήφου. Αυτό το λέω γιατί φυσικά ό,τι και να γίνει και όποιος και αν αναδειχθεί από τους μάλλον πενιχρά υπάρχοντες υποψήφιους, δηλαδή εγώ πίστευα ότι θα αναδειχθούν και άλλα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή της Αμερικής, δηλαδή και από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων πολύ περισσότερο, αλλά και από την πλευρά των Δημοκρατικών. Ας πούμε ότι η κυρία Καχάρης συγκεντρώνει τα στοιχεία του φύλου και της καταγωγής που ίσως θα της έδιναν ένα όχι προβάδισμα, κάτι το διαφορετικό, αλλά σε γενικές γραμμές από τους πενιχρούς λοιπόν υποψήφιους που τελικά επελέγησαν, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε. Και από ανάλογα με το ποιον πρόεδρο θα ψηφίσουν οι Αμερικανοί, θα έχουμε και την ανάλογη επιρροή είτε στα ελληνικά πράγματα, είτε στα ελληνοτουρκικά πράγματα, στο κυπριακό και φυσικά στα παγκόσμια θέματα και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο, δεν είναι κανένα πείραμα επικοινωνιακό, είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών και το γνωρίζετε νομίζω πολύ καλά όλοι. Βλέπω εδώ μήνυμα από τον 587 που λέει, αναφέρεται στους BRICS, στους συμμάχους τους, στην Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, τα έχει βάλει με το Ισραήλ, τα έχει βάλει με τους Δημοκρατικούς και με τον Ομπάμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τα μηνύματά σας θα ήθελα να τα στέλνετε στο Messenger του πρώτου και φυσικά στα δύο τηλέφωνα της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, καθώς διαβάζουμε, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των influencers στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έχουν συντάξει, που έχουν γράψει δύο καθηγητές. Είναι ο κύριος Νίκος Παναγιώτου και ο κύριος Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. Θα πω σε λίγο και τις ιδιότητές τους. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι δύο, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούμενοι επαγγελματικά και ακαδημαϊκά και οι δύο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τους δύο. Και τους δύο, και θα τους καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Γεια σας κύριε Παναγιώτου, γεια σας κύριε Φραγκονικολόπουλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστούμε.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πραγματικά.
Ο δεύτερος πρέπει να ήταν ο κύριος Παναγιώτου.
Ναι, ναι.
Γιατί
ναι, ναι,
ναι. Αναγνώρισα τη φωνή, συγγνώμη κύριε Φραγκονικολόπουλε.
Εμένα, όχι, ακούγεται πιο εφηβική, να ξέρετε.
Όχι, έχω ξαναμιλήσει. κλέβω, γιατί με τον κύριο Παναγιώτου έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Ενώ με εσάς πρώτη φορά. Ωραία. Μπορώ και εγώ να σας ξεχωρίσω και σιγά σιγά και οι ακροατές μας. Πρώτα απ' όλα να επιχειρήσω εγώ με τις φιλολογικές μου γνώσεις να δώσω μια ελληνική, πώς το λένε, να κάνω μια ελληνική αναγωγή της λέξης influencer. Προσπάθησα πάρα πολύ και βρήκα τις λέξεις, από μόνη μου δηλαδή. Διαμορφωτής, επηρεαστής που δεν είναι και πολύ δόκιμο, επιδραστικός, ή ο ασκών επιρροή ή καθοδήγηση. Το πήγα και εγώ περιφραστικά και τελείωσε το πράγμα. Συμφωνείτε καθόλου με αυτές τις αποδόσεις?
Με το επιδραστικός καλύτερα.
Ωραία. Κύριε Φραγκονικολόπουλε, κύριε Παναγιώτου.
Ναι, και εγώ αντίστοιχα θεωρώ αυτό το κομμάτι του επιδραστικού. Γιατί στη συζήτηση κυριαρχεί έννοια ότι οι influencer μας πείθουν, μας παρασύρουν κλπ. Δεν είναι αλήθεια όμως ουσιαστικά. Δημιουργούν, έχουν μια επίδραση πάνω μας και δημιουργούν έτσι, επηρεάζουν τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από διάφορα θέματα.
Γύρω από διάφορα θέματα. Στην περίπτωσή μας μιλάμε μόνο για το ρόλο στις εκλογές, στις αμερικανικές εκλογές. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να ξεκινήσουμε τον κύριο Παναγιώτου, Νίκος Παναγιώτου, καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε τούτες εδώ τις εκλογές ήδη είδαμε κύριε Παναγιώτου στις προεκλογικές διαδικασίες και ό,τι είδαμε στην εκστρατεία και του ενός και του άλλου, να τάσσονται υπέρ ή κατά διάσημα πρόσωπα που θεωρούνται φυσικά και θεωρούνται διαμορφωτές ή επιδραστικοί. Θεωρείτε ότι θα παίξουν κάποιο ρόλο, θα αναδείξουν με τον τρόπο τους τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ επηρεάζοντας τα πλήθη?
Να πούμε καταρχήν ότι κάτι που είναι γνωστό, ότι ευρύτερα, γενικότερα στις αμερικανικές εκλογές διάσημοι προσωπικότητες, ηθοποιοί κλπ. Στρατεύονται με τον ένα ή τον άλλο υποψήφιο. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο στις αμερικανικές εκλογές με αυτή την έννοια. Το γεγονός δηλαδή ότι οι διασημότητες τάσσονταν υπέρ του ενός ή άλλου υποψηφίου. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε με το κείμενό μας είναι ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι δεν είναι μια απλή δήλωση στήριξης. Αντιθέτως, στην περίπτωση του Μάσκ παίρνει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά καθώς έχει κινητοποιήσει ή αξιοποιεί το Twitter σαν ένα παιδικό του παιχνίδι στον αγώνα αυτό της προάσπισης ή υπεράσπισης ή προώθησης της υποψηφιότητας του υποψηφίου του πρώην Προέδρου Τραμπ. Ενώ αντίστοιχα η Taylor Swift, εξαιτίας της επιδραστικότητας που έχει σε ένα κρίσιμο κοινό, προσέξτε ή να επισημάνω εδώ το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος Ομπάμα είναι στο Detroit, στο Michigan αυτή τη στιγμή με σκοπό να κινητοποιήσει τους νέους ψηφοφόρους και ειδικά τους έγχρωμους που για να ψηφίσουν κλπ. Mm-hmm. Που σημαίνει και αναδεικνύει τη σημασία της κινητοποίησης αυτή. Η Taylor Swift που προκαλεί σεισμό οπουδήποτε εμφανίζεται δεν μένει σε μια απλή δήλωση στήριξης αλλά ενσωματώνει την παρότρινση στην κατάσταση αυτή και συνδέεται με το πώς ορίσαμε τους influencers.
Και μέχρι να στεγνώξει το μιλάνι σας στο καταπληκτικό αυτό άρθρο που έχετε γράψει και οι δυο σας, μαθαίνουμε ότι και η Beyoncé θα βρεθεί στην συγκέντρωση της Χάρης την Παρασκευή. Άρα δηλαδή είναι, όπως λέτε, μια, να το πω έτσι, μια γενικότερη στρατηγική. Είναι κάτι παγιωμένο, δεν είναι τυχαία
όμως,
βρέθηκε όταν... Ναι, ο κύριος Φραγκονικολόπουλος τώρα.
Μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ μας και
Taylor Swift. Ναι.
Η Taylor Swift δεν έχει εμπλακεί καθόλου στην εκστρατεία.
Αλλά...
Δεν έχει μια επίσημη συμμετοχή. Ο Musk έχει επίσημη συμμετοχή.
Ναι, έχει και άλλο ρόλο. Ναι. Δηλαδή έχει και άλλη δύναμη, δηλαδή, μάλλον να το πω.
Χρηματοδοτεί, έχει φτιάξει έναν ανεξάρτητο οργανισμό για να χρηματοδοτήσει μια ομάδα για να χρηματοδοτήσει την καμπάνια του ΚΑΜΠ. Έχει βάλει μέχρι στιγμής 75 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι μέχρι και τις εκλογές θα δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα σε κάποιον που υπογράφει, έχει κάνει έχει θέσει στους πολίτες ένα ερώτημα για την υπεράσπιση της ελεύθερης έκφρασης, ας πούμε, και του συντάγματος στην Αμερική και διάφορα τέτοια.
Ναι.
Έχει εμπλοκή, δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν τα έκαναν ούτε ο Γκέιτς, ας πούμε, ούτε ο Σόρος.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Η SWIFT γνωρίζει την επίδραση που έχει σε ένα συγκεκριμένο κοινό και συγκεκριμένα σε άτομα που επιθυμούν μεγαλύτερη συμπερίληψη, έτσι.
Mm-hmm.
Εκεί επηρεάζει και έχει κάνει και τη Swifties, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό, και μέσα από τη Swifties είναι μια...
Τι είναι, σαν τις πρώην παλιές μαζορέτες, ας πούμε.
Ναι,
ναι, ναι, δεν το έχω προσέξει γιατί
εργαλείο,
δεν την παρακολουθώ την καλλιτέχνη.
Ένα Instagram,
ναι,
το οποίο προσπαθεί να κατεβάσει τους νέους ή τις νέες να ψηφίσουν.
Mm-hmm.
Όπως καταλαβαίνετε, επειδή κάνατε αναφορά και στο άρθρο, έχουμε γράψει και με ιδία εμπειρία, καθώς και δύο έχουμε κόρες έφηβες.
Α, για πείτε μου.
Τέλος πάντων, κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα, και αυτή είναι προσωπική μου θέση και νομίζω ότι με συμμερίζεται και ο Νίκος. Κοιτάξτε, μην περιμένουμε, δηλαδή οι διασημότητες δεν μπορούν να προσφέρουν τη λύση, την πολιτική λύση. Η πολιτική θέλει μόχθο, θέλει κόπο, θέλει συζήτηση. Έτσι.
Σας φύγω το χέρι από μακριά, κύριε Φραγκοντολόπουλε, δηλαδή έλεος πια. Νωρίτερα μιλούσα για απομφόλυγες στην εσωτερική πολιτική σκηνή,
και έλεος. Και πολλές μελέτες που έχουν γίνει, και ανάμεσα σε αυτές έχω κάνει και εγώ μια με την κυρία Τσαλίκη για τους celebrities.
Ναι, ναι.
Δείχνουν ότι δεν είναι τόσο επιδραστικοί όσο θα θέλαμε. Απλά ακούγονται, κάνουν θόρυβο.
Κάνουν θόρυβο. Αυτό το λέτε γενικά ή δηλαδή
γενικά,
πλανητικά
γενικά,
στη δημόσια σφαίρα, μάλιστα.
Ας πούμε, η SWIFT κάνει θόρυβο. Μαζί όμως, αν προσέξουμε τα δεδομένα τώρα με την Χάρη στην Αμερική, έχει κοιτάξει και ο Springsteen και όλοι, δεν ακούγονται όμως.
Ναι. Καλά, γιατί είναι της μόδας τώρα.
Ναι,
έχει
δηλαδή,
αυτά τα...
Ο Springsteen μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο τέλος.
Mm-hmm.
Αλλά κοιτάξτε,
είναι
το θέμα
ηλικίας, μήπως. Είναι θέμα ηλικιακό.
Είναι και άλλο το φαινόμενο.
Με προτεραιοτήτων μόδας, ας πούμε, και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Στην Αμερική το ζητούμενο, και εγώ νομίζω και ποντάρω και πιστεύω ότι θα κερδίσει Χάρης. Να σας πω γιατί. Γιατί στην Αμερική όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με ένα και μοναδικό γεγονός. Ποιο είναι αυτό? Ότι μέχρι το 2050 η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν θα είναι λευκή.
Ναι, αλλά δεν έχει μεγάλο πέρασμα στους έγχρωμους η Χάρης, όσο θα ήθελε.
Όχι, ναι, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται η διαμάχη, η σημαντική διαμάχη. Δηλαδή, όσο αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που δεν είναι λευκοί και θα έρθουν πιο κοντά στην πλειοψηφία,
ναι,
τόσο θα αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
Και άρα...
Είναι βασικό, πώς θα λένε, η σπονδυλική στήλη, αν θέλετε, αυτός ο φόβος που έχουν οι Ρεπουμπλικανοί. Έτσι, η Χάρης εκφράζει περισσότερο τους, πώς το λένε, τους μη λευκούς.
Ναι.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα στην Αμερική, είναι αυτό, και θα πάρει και άλλες διαστάσεις προς το μέλλον και μπορεί να πάρει και βίες διαστάσεις.
Είναι το ανησυχητικό.
Είναι κρίμα, διότι η Αμερική είναι και παραμένει και θα είναι η ισχυρότερη, η μεγαλύτερη δύναμη και οικονομικά, έτσι, για πολλές δεκαετίες, άμα διαβάζετε ας πούμε, τα στοιχεία. Στις πρώτες 10 εταιρείες του κόσμου σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, οι 9 είναι αμερικανικές.
Mm-hmm.
Και αυτή η εσωτερική πόλωση βάζει πολλά εμπόδια ως προς την πολιτική, την χάραξη πολιτική, το μέλλον της Αμερικής κτλ.
Για τους ακροατές μας να πω λοιπόν ότι ακούτε τον κύριο Χρήστο Φράγκο Νικολόπουλο, κάτοχο έδρας Ζαν Μονέ και καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Ενημέρωσης στο ΑΠΗ Θήτερ στο Τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να αναζητήσετε και το άρθρο των δύο καθηγητών μας, του κυρίου Παναγιώτου και του κυρίου Φράγκο Νικολόπουλου, υπάρχει στην Athens Voice που κυκλοφορεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, αυτό το 7ήμερο για τις Αμερικανικές εκλογές. Κύριε Παναγιώτου, να κλείσουμε με εσάς.
Ναι, εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα. Ένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση από την υποστήριξη τα προηγούμενα χρόνια που γινόταν από διασημότητες, επειδή ακούστηκε και το όνομα του Bruce Springsteen.
Ναι.
Σε σχέση με αυτό που βιώνουμε τώρα, δηλαδή η περίπτωση του Μάσκ είναι το που ανέφερε και ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ότι εμπλέκεται ενεργά και δεν έχει μία απλά δήλωση υποστήριξης στην καμπάνια του Πρόεδρου Τραμπ. Δεύτερον, δημιουργεί ή νομιμοποιεί ένα λόγο ο οποίος χαρακτηρίζει την προεκλογική καμπάνια του Πρόεδρου Τραμπ. Άρα, στην περίπτωση αυτή λέμε ότι ενισχύει τα επιχειρήματά του. Είδαμε ότι πολλές φορές κατασκεύασε και εικόνες με τεχνητή νοημοσύνη όπου δείχνει την Καμάλα Χάρις ντυμένη κομισάριο. Και από την άλλη πλευρά η Taylor Swift αυτό που κάνει είναι ότι ενισχύει, νομίζω και εκεί έχουν τη σημασία τους influencer, ότι ενισχύουν το μήνυμα των δύο υποψηφίων σε ένα όχι τόσο πολιτικοποιημένο κοινό. Δηλαδή, η Taylor Swift απευθύνεται σε μια ηλικιακή ομάδα η οποία δεν πηγαίνει να ψηφίσει, δεν παρακολουθεί τόσο πολύ τα πολιτικά πράγματα κλπ. Άρα, μην εξετάσουμε την παρέμβασή της με όρους προπαγάνδας κλπ. Αλλά πρέπει να εντάξουμε μέσα την έννοια της κινητοποίησης και της έννοια της προώθησης μιας ατζέντας που ειδικά σε αυτές τις εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Είδαμε από τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτείας της Τζόρτζια ότι η συμμετοχή είναι αυξημένη και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε ρεκόρ συμμετοχή, που ξεπεράσει και αυτό του συμμετοχή στον πρόεδρο Ομπάμα.
Μάλιστα.
Μας δίνεις και πρόβλεψη, ποιος θα κερδίσει?
Όχι.
Γιατί φοβάσαι.
Όχι, το είδα.
Μ' αρέσει αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ σας. Ω ναι, πολύ ωραία. Ζωντανό.
Χτίσαμε όλα αυτά τα πράγματα και συνεχίζουμε. Και όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα.
Βέβαια.
Πάντως, εσείς ως δημοσιογράφοι, αφήστε τώρα τους influencers. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εξετάζουμε εμείς. Καλά κάνετε και το συζητάτε, αλλά παίζονται πολλά άλλα πράγματα.
Πολλά άλλα. Προσωπικά απευθύνεστε σε έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει πάρα πολύ στο influencing ή γενικότερα στο ρόλο των social media, παρά μόνο επιφανειακά. Νομίζω και εγώ ότι κάνουν πολύ θόρυβο. Όταν πάμε πιο βαθιά στην ουσία, παίζουν άλλα πράγματα ρόλο, ευτυχώς.
Μα η πολιτική δεν είναι αυτό. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, χαθήκαμε.
Εγώ λίγο διαφωνώ σε αυτό να σας πω. Γιατί δεν θα πρέπει να μετρήσουμε την επιρροή του influencer. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κύμβαλα αλλάζοντα και συμφωνώ. Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιδραστικοί. Βεβαίως. Από την άποψη ότι η φωνή τους ακούγεται περισσότερο. Όχι κατά ανάγκη ότι μας πείθουν, αλλά
όχι, επειδή υπάρχει
αυτή
η διάχυση της πληροφορίας και είναι πιο εύκολο να γίνει αυτή η, επιτρέψτε μου τη λέξη, πιο έτσι, μια έκρηξη προς τα έξω. Υπάρχει το...
Κάτι το οποίο, έχετε δίκιο. Κάτι το οποίο θα αναλύσουμε και μπορείτε, αν θέλετε, να μας καλέσετε και σε μία-δύο εβδομάδες.
Πολύ ευχαριστώ.
Είναι το σύγχρονο ραδιόφωνο, το podcast. Οι Αμερικανοί φέτος, οι πολιτικοί, έχουν δώσει όλη την έμφαση στα podcast.
Στα podcast. Ξέρετε, πολύ άποψη για το θέμα.
Αυτό θα είναι το
θέμα.
Επόμενο μας άρθρο. Και είχαμε ξεκινήσει, κάνουμε μαζί podcast από το 19-20.
Το έχετε εισαγάγει πολύ νωρίτερα.
Και μιλάνε με ανθρώπους που είναι πολύ μακριά από το σοβαρό.
Ναι, δεν αμφιβάλλω.
Ναι. Λοιπόν.
Δεν σημαίνει ότι
δηλαδή εννοεί ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος από εμάς μακριά.
Δηλαδή πολύ μακριά από εμάς. Μιλάμε για ανθρώπους που γελάνε.
Ακούστε, έχω άποψη και εγώ για το θέμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και προσωπικά, όπως καταλαβαίνετε, και επαγγελματικά. Το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Θάνο Τσιμέκα και την Μαρία Σφυρόερα, την ομάδα μας εδώ, τους συναδέλφους. Φυσικά και θα σας καλέσουμε. Και δώστε μου και εμένα την αφορμή έτσι λίγο να ευλογήσω τα γένια μου, γιατί για την λειτουργία και την επίδραση του σύγχρονου ραδιοφώνου σε όλες του τις μορφές και με τη μορφή των podcasts και με οτιδήποτε, θα κάνουμε μια παρουσία την 3η 5 Νοεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Είναι νομίζω παγκόσμια πρώτη, δηλαδή Θα έχω τη χαρά να κάνω την εκπομπή 7 με 8 το βράδυ της Τρίτης, ακριβώς όπως το κάνουμε εδώ τώρα στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά πάνω στη σκηνή του Γαλλικού Ινστιτούτου εδώ στην Αθήνα. Θα γίνεται αναμετάδοση την ίδια ώρα και θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα που λέτε. Στο πλαίσιο βέβαια του φεστιβάλ ηχητικής δημιουργίας που θα γίνει από το Γαλλικό Ινστιτούτο.
Μπράβο. Να έρθει και Θεσσαλονίκη όμως.
Να κάνουμε, να συνεργαστούμε. Πολύ ευχαρίστως.
Ναι. Και με τους φοιτητές κιόλας. Αυτή ήταν μια μορφή εκπομπής που ξέρετε έκανε στο το BBC το Any Questions, Any Answers, που τις κάνανε με ανοιχτό κοινό.
Είναι υπέροχο.
Και σε τάγχολ κλπ. Πολύ ωραία.
Είναι υπέροχο είναι. Μπορεί να ανοίξει το ραδιόφωνο, όπως το είπατε, σε πάρα πολλούς δρόμους και να μην μείνει κλειστό μέσα σε ένα στούντιο. Λοιπόν, την πήγαμε αλλού τη συζήτηση, την αγαπημένη μας από ό,τι φαίνεται, για τα μέσα ενημέρωσης και το ρόλο τους. Σας ευχαριστώ.
Ελεύθερα
πάντα. Εννοείται. Και ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Σας ευχαριστώ πραγματικά.
Έχετε και ωραία φωνή, να σας πω ότι έχετε και ωραία φωνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά και οι δύο σας χαιρετούμε. Κύριε Παναγιώτου, κύριε Φραγκονικολόπουλε. Θα είμαστε σε επικοινωνία και επαφή. Γεια σας. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό, ε. Λοιπόν, επίσης ο ρόλος της μουσικής δεν είναι ούτε μουσικές ανάσες, ούτε μουσικές γέφυρες, ούτε ας πάμε τώρα για μια διακοπή και συνεχίζουμε. Ο ρόλος της μουσικής, η επίδρασή της, το τι αισθήματα και συναισθήματα και σκέψεις δημιουργεί και σε εμάς και στους ακροατές. Όλοι ακροατές είμαστε άλλωστε. Από αλλού το πήγαμε, το ξεκινήσαμε και αλλού το πήγαμε. Πάντως και ο κύριος Παναγιώτου και ο κύριος Φραγκονικολόπουλος από το πολύ καλό αυτό τμήμα του Απιθύτα, του Αριστοτελείου, μαζί και με τις ομάδες τους των φοιτητών, ξέρω ότι εκπονούν πολύ ωραία προγράμματα. Και εγώ το είπα αυτό για την 3η 5 Νοεμβρίου, που είναι και η μέρα των Αμερικανικών εκλογών, επειδή νομίζω ότι θα αποδοθούν έτσι πολύ ωραία πράγματα εκείνη την ώρα με τη συμμετοχή του πρώτου προγράμματος, αλλά είναι και πολλές οι μέρες και οι ενότητες που θα ακουστούν. Εμείς εκείνη τη μέρα θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και τη δική του συμβολή στο ντοκιμαντέρ, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, μαζί και με την συζήτηση λοιπόν για τα podcast και το πώς ακούει ο σύγχρονος άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος ή γενικά ο άνθρωπος που θέλει συνεχώς να ανανεώνεται, γι' αυτό και το Forever Young, ραδιόφωνο. May your heart always be joyful, may your song always be sung, and may you stay. Λοιπόν, προς το παρόν να σας πω ότι πολύ το χάρηκα που το ξαναείπαμε και σήμερα. Δημήτρη, καλησπέρα. Για το χαριεντίζομαι και τα υπόλοιπα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι όπως το θέτεις. Καλησπέρα σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα και σε εσάς που δεν στείλατε, δεν έχει σημασία. Καλά να περάσετε και είπαμε ραντεβού τη Δευτέρα 7 η ώρα σε ένα 2ωρο 28ης και όχι μόνο. Πολλά φιλιά.